Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington. Karibu msikilizaji kwa matangazo yetu ya alfajiri ya leo yanayoanza saa 11 saa za Afrika ya Kati, sawa na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na milangu ni Harrison Kamau, tukikukaribisha katika matangazo ya leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 8 mwezi Julai mwaka wa 2019. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika pamoja na mitambo ya FM kote Afrika Mashariki na Kati. Karibuni.
Na katika Kumekucha Afrika hivi leo, jeshi la FRDC la Congo laeleza hatua linalozichukua kukabiliana na visa vinavyoongezeka vya ubakaji wa raia.
Hiyo mambo imepunguka sana, yani mimi nakueleza kwamba hii mwaka hii ya 2018 imeshuka sana, imekuwa 308. Tunapashwa tukapiganisha vitendo ya ubakaji katika jeshi letu.
Na katika habari nyingine, wachambuzi wanaitaja ziara ya Rais Uhuru Kenyatta nchini Tanzania kama hatua muhimu ya kuboresha uhusiano wa kiuchumi kati ya mataifa yote mawili.
Tunataka tujenge nidhamu, watu wetu wafanye biashara free, pasiwepo na matatizo yoyote, kwa ajili ya kuwasaidia wananchi kujenga uchumi wao.
Ni baadhi tu ya vidokezo vya mambo yalivyo hapa katika Kumekucha Afrika. Endelea kuwa nasi kwa takriban dakika 30 upate mengi zaidi. Kumbuka kwamba matangazo haya pia yanapatikana kupitia www.voaswahili.com. Kabla ya kusikiliza waandishi wetu, tusikilize yaliojiri kutoka chumba chetu cha habari. Habari zikisomwa hapa na Harrison Kamau.
Afrika jana Jumapili imepiga hatua kubwa kuelekea mkataba wa kibiashara utakaohusisha karibu mataifa yote barani humo. Nigeria, yenye idadi kubwa zaidi ya watu barani humo, ilitia saini mkataba huo baada ya kusita kufanya hivyo kwa miaka kadhaa. Wakati wa hafla hiyo pia Benin ilitia saini makubaliano hayo. Mataifa 54 kati ya 55 wanachama wa Umoja wa Afrika ukiondoa Eritrea sasa yamekubaliana kushiriki kwenye mkataba wa soko huru baada ya kuwa kwenye mashauriano kwa kipindi cha miaka 17. Wakati mkataba huu utakapoanza kufanya kazi pengine mwaka ujao, basi Afrika litakuwa soko huru kubwa zaidi ulimwenguni. Kufikia mwaka wa 2022, hatua hiyo inakisiwa kuimarisha uchumi wa watu bilioni 1.2 barani Afrika kwa takriban asilimia 60, kwa kuvutia biashara na takriban dola trilioni 3.4. Mwenyekiti wa AU Moussa Faki ametaja hatua hiyo kuwa ya kihistoria. Albert Muchanga, ambaye ni kamishna wa biashara kwenye AU, upande wake amesema mkataba huo utamaliza migawanyiko miongoni mwa mataifa ya Kiafrika. Hata hivyo, baadhi ya wataalamu wanasema kuwa Afrika bado inakabiliwa na changamoto kadhaa, zikiwemo miundo msingi, ufisadi na ghasia, licha ya kwamba mkataba huo unatarajiwa kutengeneza nafasi nyingi za ajira pamoja na biashara. Takriban wajumbe 1,400 pamoja na wageni wakiwemo wakuu wa nchi 32 na zaidi ya mawaziri 100 walihudhuria hafla hiyo iliyofanyika kwenye mji mkuu wa Niger wa Niamey. Wajumbe 50 kutoka sekta mbalimbali nchini Afghanistan wamekutana Qatar kwa mazungumzo ya amani na viongozi wa Taliban kwa nia ya kumaliza mzozo uliodumu kwa miaka 18 nchini Afghanistan. Asadullah Zairi, ambaye ni msemaji wa baraza la amani, amesema kuwa kikao hicho cha siku mbili ni cha kihistoria na kwamba kimefadhiliwa na Ujerumani na Qatar kwa madhumuni ya kupunguza kutoaminiana kati ya Taliban na serikali. Miongoni mwa wajumbe waliohudhuria kutoka Afghanistan ni wanasiasa, wana baraza la amani, wawakilishi wa wanawake pamoja na waandishi wa habari wa ngazi za juu, Zairi ameongeza kusema. Ingawa pande zote zinasema kuwa wanaohudhuria hawakilishi Taliban wala serikali ya Afghanistan ya Rais Ashraf Ghani, kushiriki kwao kunafanya mkutano wa sasa kuwa tofauti na uliofanyika mjini Moscow, Russia, mwezi Aprili. Wakati wa mkutano huo, wawakilishi wa Taliban walikataa kukaa meza moja na watu kutoka serikali ya Ghana wakidai kuwa inatumiwa na Marekani. Hata hivyo, Marekani inaonekana kupiga hatua katika kushawishi Taliban kushiriki. Na ziara ya Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya nchini Tanzania kwa mwaliko wa Rais John Magufuli wikendi iliyopita inatajwa na wachambuzi kama ambayo ilinuia kupunguza hali ya wasiwasi kufuatia kauli ya mbunge wa Kenya Charles Njagua Kanyi aliyenukuliwa akiwaonya wafanyabiashara wasio raia wa Kenya kuondoka nchini. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Ziara ya Rais Kenyatta mjini Chato, jimbo la Geita, kaskazini mwa Tanzania wikendi hii ilijiri wakati ambapo baadhi ya raia wa Tanzania walikuwa wanaeleza wasiwasi wao na kuhofia usalama wao au wa jamaa zao wanaofanya shughuli zao nchini Kenya. Lakini Kenyatta alimuhakikishia mwenyeji wake kwamba msimamo wa serikali yake ni wa kufungua nafasi kwa raia wa Tanzania ili kufanya biashara wanazozitaka kama majirani wema.
Kenya ikitajirika, Tanzania imetajirika. Tanzania ikitajirika, Kenya imetajirika. Watu ambao hawana mambo ya kugawanya watu kwa mambo madogo madogo ambayo haisaidi.
Rais Magufuli, ambaye alionekana kufurahishwa na kauli za Kenyatta, alisema anaunga mkono utangamano na ushirikiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Kikubwa ni kwamba tunataka tujenge nidhamu, watu wetu wafanye biashara free, pasiwepo na matatizo yoyote, kwa ajili ya kuwasaidia wananchi kujenga uchumi wao.
Viongozi hao wawili pia walikubaliana kwamba ni wajibu wa raia wa nchi hizo mbili kutii sheria katika nchi mwenyeji wao. Hata ingawa ziara hiyo haikuwa rasmi, baadhi ya wachambuzi wameitaja kama hatua muhimu ya kuimarisha ushirikiano ambao katika siku za nyuma ulionekana kudorora, sio tu kati ya Tanzania na Kenya, lakini pia baina ya nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari za dunia. Waziri wa mazingira wa Tanzania jana ametofautiana na mwenzake wa utalii kuhusu mpango wa kuweka treni zinazotembelea juu ya reli huku zikitumia nyaya za umeme kuelekea mlima Kilimanjaro. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mpango huo ulitangazwa Aprili na waziri wa utalii Hamisi Kigwangala kama njia moja ya kuongeza idadi ya watalii wanaotembelea mlima huo. Hata hivyo, jana waziri wa mazingira Januari Makamba amesema kupitia ukurasa wake wa Twitter wenye wafuasi 1700 kuwa ni jukumu la wizara yake kutathmini madhara ya kimazingira kwanza kabla ya kutoa kibali cha mradi huo. Hapo ndipo Kigwangala alipohoji kilichopelekea matamshi hayo pamoja na mipangilio ya masuala kwenye wizara ya mazingira. Makamba alijibu kwa kusema kuwa anachofanya ni kufuata sheria. Mlima Kilimanjaro huvutia watalii takriban 50,000 kila mwaka, na wizara ya utalii inasema kuwa kuwekwa kwa magari hao maalum kutaongeza idadi hiyo kwa 50%. Kampuni moja kutoka China na nyingine kutoka mataifa ya magharibi zimesema zina nia ya kushiriki kwenye mradi huo. Na gazeti moja la Uingereza jana Jumapili limeripoti kuwa balozi wa taifa hilo hapa Marekani amemuelezea Rais Donald Trump kama asiye na maarifa ya uongozi wala uwezo wa kuongoza. Gazeti hilo la Mail on Sunday lilichapisha picha ya Trump na kuongeza maneno yanayosemekana kutoka kwenye taarifa ya kidiplomasia iliyovuja kutoka kwa balozi Kim Darroch. Balozi huyo hata baada ya maneno yake amewatahadharisha maafisa wa Uingereza kuwa Trump bado anao nafasi kubwa ya kuchaguliwa tena kwa muhula wa miaka minne ndani ya ikulu. Darroch alitoa mfano wa filamu ya The Terminator akisema kuwa Trump ana uwezo wa kujitoa kwenye moto sawa na alivyofanya Arnold Schwarzenegger kwenye filamu hiyo. Wizara ya mambo ya nje ya Uingereza hata hivyo haijakanusha ripoti hiyo, huku msemaji wa serikali akisema balozi anatarajiwa kutoa maoni yake bayana kuhusu hali ya kisiasa kwa mawaziri kwa kuwa wanalipwa kusema ukweli.
Barabara kabisa, msikilizaji, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, matangazo haya ni ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, yakiwa ni ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Sasa tuangalie habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo, ni kutoka huko DRC ambako jeshi la taifa hilo FRDC limetangaza kwamba limepiga hatua kubwa katika harakati za kupambana na vitendo vya ubakaji wa raia, hususan katika maeneo ya mashariki mwa nchi hiyo ambavyo vimeongezeka katika siku za karibuni. Wanajeshi wamekuwa wakishutumiwa kwamba wanahusika katika visa hivyo. Kwa mengi zaidi tuungane na ripota wetu huko Goma, Austel Malivika.
Kanali Batabongi Apanza, mkuu wa kitengo kinachokabiliana na kupiganisha vitendo vya ubakaji katika jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC, na vile mmoja wa kitengo kinachohusika na mawasiliano SIFA, ameambia Sauti ya Amerika kwamba sasa hivi jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limepiga hatua kubwa kupambana na vitendo vya ubakaji katika jeshi la Kongo.
Ile vitendo ya ubakaji ilikuwa, lakini kwa sasa hivi kwa usalama na amani ambao jeshi letu liko natoa katika inji, hiyo mambo imepunguka. Imepunguka sana, yani mimi nakueleza kwamba hii mwaka hii ya 2018 imeshuka sana, imekuwa 308. Tunapashwa tukapiganisha vitendo ya ubakaji katika jeshi letu.
Na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo likiwa tayari linaelimishwa kuhusu haki za binadamu hata kwenye uwanja wa mapambano.
Mbele majeshi baende kupigana, kila komanda anashimamishaka wa jeshi yake, anawaeleza.
Na mambo ya ubakaji sio tabia ya raia wa Kongo.
Asasa mambo ya ubakaji sisi hatuitaki, yani wakubwa ya jeshi waisha katayo mambo, na sie kama wajeshi ambao tunayua kuheshimu amri, tunaitekeleza, tuko na iyo rule of engagement ya kwamba sie tunaiheshimu.
Ifahamike kwamba ripoti ya Umoja wa Mataifa ilisema jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linahusika na ubakaji, na vile kuna baadhi ya kundi ya wapiganaji ambayo vile vile imekuwa ikiwabaka wanawake na kuwasajili watoto katika jeshi lao, kama kundi la NDC Renove linalokuwa katika maeneo ya Walikale hapa Kivu Kaskazini, linaloongozwa naye Muisa Gido, linasema kwamba ripoti ya Umoja wa Mataifa upuuzi na haieleweki.
La population congolaise njoo mina devoir rapport sahi.
Muisa Gido alizungumza na wananchi katika kijiji cha Pinga kaskazini mashariki mwa mji wa Goma hapa Kivu Kaskazini.
Tunijua kwa watatusakrifia juu ya amani yenu. Mesi yenyewe ndio mlitusala. Mtu kwa Goma, mtu wa kisasa hiyo realitia Pinga.
Asema kwamba Umoja wa Mataifa hauna makosa kutoa ripoti hizo, lakini kuna baadhi ya watu katika Umoja wa Mataifa ambao kazi yao ni kutafuta pesa kuharibu jina la Kongo. Vile vile tulikutana na wanawake katika kijiji cha Pinga.
Haya yetu ni kuona kwamba si wa mama tumezikwa, haya umezia utu wetu hadharani. Unatusemea bongo kusema kama tulibakwa, ijapo sisi hatuyabakwa. Sio kama Monico iko porte parole ya wamama kwenda kusemea bongo kusema sisi tulibakwa.
Ya kutushangaza siye wa mama tunakosa basi, ingelikuwa tuko na uwezo kama wale watu na siye antuka tupapaze tuende wastaki fasi ingine jubi kuna tuempite sana siye wa mama wa uu.
Upande wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ubakaji unaotendwa na makundi ya wasi wenyewe watajibu siku moja kwenye mahakama. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Popote ulipo, Nairobi, Dar es Salaam, Kampala, Kigali na mataifa mengine, popote ulipo msikilizaji, ni matangazo ya Kumekucha Afrika yanayokujia kutoka hapa Washington. Muda mfupi ujao, Harrison Kamau ataendelea na habari za dunia.
Maelfu ya watu kwa mara nyingine wameandamana jana Jumapili kwenye barabara za Hong Kong wakilalamikia sheria mpya inayonuia washukiwa kupelekwa kwenye mahakama za China bara ambazo zinadhibitiwa na chama tawala cha kikomunisti. Kwa mujibu wa gazeti la South China Morning, wakati maandamano hayo yakikaribia kumalizika mwendo wa jioni, mamia ya walioshiriki walikabiliana na polisi. Awali maandamano yalikuwa yenye amani kwenye eneo la Kowloon ambako waliopanga wanasema kuwa takriban watu 1230 walishiriki, huko polisi wakitoa idadi yao ya takriban watu 1056. Inasemekana kuwa waandamanaji walikuwa wakilenga kituo cha treni cha West Kowloon kinachounganisha Hong Kong na China bara. Wengi walidai kuwa nia yao ilikuwa kuwafahamisha wageni wanaotembelea China kuhusu sheria hiyo mpya iliyozua utata. Kumekuwa na taarifa ndogo sana zinazofika China bara kutoka kwa vyombo vya habari kuhusiana na maandamano ya Hong Kong yaliyoanza takriban mwezi mmoja uliopita. Na timu maarufu ya Marekani imebwaga ile ya Netherlands 2-0 kwenye fainali za kombe la dunia la soka la wanawake mjini Lyon, Ufaransa hapo jana, ukiwa ubingwa wake wa 4 mfululizo, huku ikiwa imeshinda kila timu wakati wote michuano hiyo ikiendelea kwa mara ya kwanza. Awali timu hiyo ilishinda timu nyingine 4 za Ulaya zikiwemo Sweden, Spain, Faransa na Uingereza, wakati ikielekea kunyakua ushindi wake kutoka kwa bingwa wa Ulaya, yani Netherlands. Rais wa Marekani Donald Trump akiwa hapa jijini Washington hapo jana ametuma ujumbe wa pongezi kwa njia ya Twitter akisema kuwa Marekani na Wamarekani wanajivunia ushindi huo. Mapema wakati wa michuano hiyo iliyochukua mwezi mmoja ikiendelea, mmoja wa wachezaji mashuhuri kwenye timu ya Marekani Megan Rapinoe alijibizana na Trump baada ya kusema kuwa anapinga utawala wake na kwamba iwapo timu yake ingeshinda yeye hangehudhuria hafla kwenye ikulu.
Ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington. Kwingineko ni kwamba mabishano makali yameibuka kati ya wanachama wa muungano wa FCC huko DRC, ambao ni muungano unaunga mkono rais wa zamani wa nchi hiyo Joseph Kabila, baada ya Kabila kumteua waziri wa zamani wa sheria Alex Tambwe Mwamba kuwa mgombea wa FCC katika wadhifa wa uongozi wa baraza la Senate. Mitima De La Chance ana maelezo zaidi kutoka Bukavu.
Wanaopinga kutajwa kwa Alex Tambwe Mwamba ni hasa wanachama cha AFDC na wadau wake, wakihisi kwamba chama chao kimejipatia umaarufu mkubwa na hivyo kinastahili pia uongozi nchini humo. Wanachama cha AFDC wanazidi kushota kidole cha lawama chama cha PPRD chake rais wa zamani Joseph Kabila kwa kujaribu kung'ang'ania nyadhifa kuu zote kama vile wadhifa wa waziri mkuu, wadhifa wa spika wa bunge na kadhalika. Licha ya kuwa muungano wao FCC ulimtaja Alex Tambwe Mwamba kuwa mgombea, wanachama cha AFDC walimtaja pia kiongozi wa chama chao Modeste Bahati Lukwebo kuwa mgombea kwa wadhifa huo huo. Lukwebo amekubali na kusema,
"Il reste plus que
la kulikuwa kuna salia tu uongozi wa seneti, ndiyo sababu muungano wetu ulikusudia kwa pamoja kunihakikisha kuwa mgombea kwenye wadhifa huo. Ninajaribu kuokoa muungano wetu wa FCC na kuepusha tena kushindwa kama ilivyokuwa mnamo mwaka 2007 na kama tulivyoshindwa kwenye kiti cha urais." Tangu waziri huyo wa zamani wa bajeti alipotangaza kuwa pia mgombea, wanachama chake pia hawasemi mamoja. Mwishoni mwa juma, kundi moja la wabunge na maseneti lilitangaza mjini Kinshasa kupinga hatua hiyo ya kiongozi wao. Wakati ambapo FCC, baada ya kuchambua fomu za wagombea wote, ilimchagua Alex Tambwe Mwamba, basi ikiwa tunasaburi, hatuna chaguo lingine isipokuwa kukubali uamuzi wa jamaa letu la kisiasa FCC. Tangazo hili lilitupiliwa mbali na wanachama wengine, hususan muungano wa wanawake wa chama hiki cha AFDC waliotangaza kuunga mkono jitihada za Lukwebo zinazolenga kupambana na hali inayofanana udikteta ndani ya FCC kama walivyosema. Masirika Nganiza Dorote ni kiongozi wa wamama hao hapa Kivu Kusini.
Tunamuhimiza kugombania kiti ya kuwa president wa Senate. Haiko tu PPRD njo chama inaunda Front Commun pour le Congo. Kuna chama nyingi katika FCC. Ikiwa waseneta wachamchagua Bahati Lukwebo, itakuwa alama kubwa ya kuonyesha kama udemokrasia unaendelea katika nchi yetu ya kidemokrasia ya Congo.
Mara tu alipotajwa kuwa mgombea, Alex Tambwe Mwamba alipingwa na vuguvugu nyingi za kiraia zinazokosoa tabia yake alipokuwa bado kiongozi, hasa pia kwa vile watetezi wa haki za binadamu walivyoteswa alipokuwa waziri wa sheria. John Karume ni miongoni mwa wasemaji wa muungano wa FCC hapa Kivu Kusini. anahisi kuwa
hakuna mtu anaweza kufanya siasa na atoke akiwa na mikono iliyo safi. Yaani kila mtu akiingia kwenye madaraka, akitoka huwa anakuwa na mambo mazuri anaweza kuyafanya na mambo ambayo hayakuweza kuboreka. Alafu hatuwezi kumhukumu kwa sababu ya miaka zilizopita mambo aliyoyafanya.
Itakumbukwa kuwa mabishano kama na haya yalisababisha kushindwa kwa wagombea wa vyama tawala nchini humo mnamo mwaka 2007 kwa manufaa ya Kengo wa Dondo toka vyama vya upinzani. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya asubuhi yanayokujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Uchumi wa Kenya utegemea pakubwa mapato yanayotokana na sekta ya utalii, sawa na sekta nyingine kama vile kilimo. Utalii umekuwa kwa kiwango kikubwa katika nchi ya Afrika Mashariki, ambapo matokeo yake yanaonekana kupitia biashara zinazohusisha Wakenya wa tabaka mbalimbali. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anatupasha hayo katika makala ya jamii na maendeleo.
Sekta ya utalii inapanda shuka nyingi kila mwaka. Kuna msimu ambapo inakuwa na kazi nyingi, na kuna msimu ambapo sekta ya utalii haina kazi. Na hivyo ndivyo wanavyohudumu, wengi wamezoea. Kwa wakati huu, waziri wa utalii nchini Kenya, Najib Balala, ametangaza mikakati mingi ya kuboresha sekta ya utalii. Mikakati hiyo ni pamoja na kuongeza ndege za moja kwa moja kutoka Ulaya na kwingineko, na kutua katika mji wa Mombasa, mji ulio kitovu katika utalii wa Kenya. Lakini sasa uchumi kupitia utalii hauwezi kuelezewa bila kuzungumza na watu, hata kuanzia tabaka la chini. Harrison Kitala anafanya kazi ya kuchonga sanamu na kuuzia watalii eneo hili la pwani.
Tuna duka mbili hapa, simejaa mali. Wateja wetu ni hii duka ni ya wazungu, watalii. Ile tahadhari wazungu wasije ambao Mombasa ni mbaya wala hii. Ikawa ile mambo ya terrorism ikaanza kutokea. Wazungu nao wakaambiwa wasije. Wizara yetu ya watalii ijaribu vile inaweza kuongea na watalii. Kama hakuna watalii, hakuna kitu. Tunakutana kwa mtalii peke yake. Kama hakuna wazungu, hakuna hii kazi. Kwa hivyo hii kazi imalizaniwi. Unaweka, wewe unaenda kuuza mbele ukienda.
Sekta hiyo ya utalii ni pana na inahusisha wataalamu wa vitengo mbalimbali. Waliozungumza na VOA katika makala ya jamii na maendeleo wanasema utalii hauwezi kusimama peke yake.
Kwanza mazingira na utalii vinaendana, viko sawa. Kwa hivyo kile kitu chenye ningependa nchi yetu ifanye, kuna kitu kinaitwa sustainable tourism. Na hii sustainable tourism ni ile kila tunafufanya tunafaa kuhakikisha kuwa kama ni utalii wetu na kama ni mambo ya upande wa wanyama, upande wa mazingira yetu, tuweze kutunza. Ndio ile vile vizazi vyetu vijavyo waje bado wapate ule uzuri wenye sisi tumepata. Kwa hivyo ningependa sana nchi yetu iendeleze sustainable tourism.
Mwezi huu wa Oktoba umeshuhudia Kenya ikiandaa kongamano kubwa zaidi la utalii kuwahi kuandaliwa katika bara la Afrika, Skal Congress. Na hilo likanufaisha biashara nyingi ndogo kwa kubwa, na pia kunadi zaidi utalii wa Kenya.
Uwepo wa kongamano hili ni kuashiria kwamba nchi ya Kenya, hususan kanda ya pwani ya Kenya, ni sehemu ambayo kwa sasa iko shwari, na kinyume na pengine madai ambayo mara kwa mara yamekuwa yakitupwa katika nchi za nje kwamba Kenya na ukanda wa pwani wa nchi ya Kenya si pahali salama ya kuja kubarizi na kuvutia utalii. Kwa hivyo kwetu sisi kama eneo la pwani, kwetu sisi kama Wakenya, tunasema hongera. Manake wale wageni ambao wamekuja hivi leo kuja katika kongamano hili, kwetu sisi tutawachukulia kama mabalozi wetu, ili wakirudi katika nchi zao watazungumza ukweli mtupu ambao wao wenyewe wameona kwa macho. Wameona usafi, wameona usalama, wameona watu ambao wana utu na tabasamu. Kwa hivyo bila shaka mazungumzo yao wakirudi majumbani watavutia zaidi watalii kuja katika Jamhuri ya Kenya, na hususan katika ukanda wa pwani. Tunasema tunashukuru pakubwa. Idadi ya wageni ambao watakuja katika sehemu hii bila shaka itazidi kuongezeka.
Si wote wanaosifu utalii wa Kenya. Kile serikali inachopigia debe kama hatua kubwa iliyopiga katika sekta ya utalii, huenda kwa wengine bado anasubiri kuona matunda yake. Nimezungumza na Bi Fatuma Ashim anayefanya kazi ofisini kama karani.
Ndiyo, watalii wanakuja, ingawa mimi sioni tofauti kama. Kwa kweli hali ya uchumi imekuwa ngumu sana. Kila kitu kiko juu, sio nauli, si vyakula. Watalii wakikuja wanaleta maendeleo. Lakini wanaleta maendeleo kwa wale wanaohusika, sio kwa mwananchi wa kawaida kama mimi. Ndio kuna wengine wanafaidi, kwa hakika kupata kazi huwa na kwa ngumu. Naweza sema inategemea na bahati ya mtu. Still corruption bado iko.
Na kwa sasa ni hayo katika jamii na maendeleo. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Shukran sana Josephat Kioko. Sasa tuende viwanjani ambako ni wikendi imekuwa na shughuli nyingi duniani kote, ambapo risala za rambirambi limeendelea kupokelewa kwa familia ya aliyekuwa mchezaji hodari wa kandanda nchini Kenya, Joe Kandenge. Na huko Misri michuano ya AFCON imeendelea, huku timu ya DRC ikiondolewa na Madagascar. Nimezungumza na mwenzangu Sande Shomari na nikaanza kwa kumuuliza mambo yalikuwaje wikendi hii.
Sema weekend hii imekuwa na mambo mengi kweli kweli, ambapo michuano imeendelea kati ya timu za Madagascar na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika michuano ya raundi ya pili, halikadhalika Algeria na Guinea, bila kusahau mafarao wa Misri walikumbana na timu ya Afrika ya Kusini, Bafana Bafana. Na hatimaye moja ya maajabu yaliyotokea, BMJ, timu ya wenyeji Misri kuondolewa kwenye michuano hii katika raundi ya pili na Bafana Bafana. Matokeo yake benchi zima la ufundi na kocha wa timu hiyo wote wameondolewa kwenye timu hiyo baada ya kushindwa bao moja kwa bila na kutolewa nje kabisa ya michezo hii, na kuondolewa raha kubwa iliyokuwepo katika michezo hii kwenye viwanja, ambapo wamekuwa wakijazana washangiliaji wengi wa timu ya Misri, ambao BND sasa hatutawaona tena kama ilivyokuwa hapo awali. Na Jumamosi waliondoka kiwanjani wakiwa vichwa chini, BMJ Mwede.
Hii ni manake ni kwamba hali katika viwanja huko, kama unavyoeleza Sunday, ni kama kumetulia, inakuwa kwamba hakuna ile hamasa ambayo tulikuwa tunashuhudia katika siku za mwanzo.
Hamasa inaendelea kuwepo kwa washangiliaji wachache, BMJ, kwa sababu wakati ambapo Masri wanacheza, nchi nzima inakuwa na bendera, hamasa, kushangilia na kila aina ya shambla shambla. Lakini kwa sababu timu hii ya Misri tena haipo, inabaki ni wale washangiliaji wachache waliosafiri kuja hapa na wale ambao wanaishi hapa kwenda kuona timu zao ambazo zinacheza, BNJ Muridhi.
Hebu Sandi,
kama hii leo.
Naam. Basi tuangazie ni nini ambacho wasikilizaji wetu watarajie wiki hii, timu ambazo ziangaziwe macho katika mechi zitakazochezwa wiki hii.
BMJ, mechi ambazo zinafuata ni za mtindo wa mtoano. Tayari tumekushaona timu ya Simba wa Teranga Senegal kuelekea katika robo final, katika raundi ya pili itakumbana na Benin. Benin kama unafahamu, BMJ, imefanya maajabu nayo baada ya kuitoa Morocco. Sasa hao watakumbana na Senegal. Halikadhalika BMJ, Nigeria kwenye robo finali watakumbana na Afrika ya Kusini ambao wamewatoa timu ya Misri.
Na asante kwa mashabiki hasa wa timu za Afrika Mashariki na Kati ambao hawajajua kwamba timu zote sasa zimeondolewa. Hii ina maana gani kwa timu hizo?
Bakti mbaya sana, BMJ, timu iliyobaki ya Kongo ndio hiyo imeaga mashuano siku ya Jumapili baada ya kuondolewa na hao wanaoitwa vua samaki wa Madagascar. Kwa hiyo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndio imeondoka na hakuna timu nyingine iliyobaki katika eneo la Afrika Mashariki na Kati, BMJ. Hivi sasa sisi tutabaki kuwa watu wa Afrika Mashariki, kuwa watazamaji kuunga mkono timu zingine ambazo zinashiriki.
Shukran sana Sandy Shomari, mwenzangu ukiwa hapo Cairo, Misri. Bila shaka kama ilivyo desturi, tutaendelea kufuatilia na kupata mengi kutoka kwako katika matangazo yajayo.
Bila shaka.
Tupate muktasari wa habari. Afrika jana Jumapili imepiga hatua kubwa kuelekea mkataba wa kibiashara utakaohusisha karibu mataifa yote barani humo. Wajumbe 50 kutoka sekta mbalimbali nchini Afghanistan wamekutana Qatar kwa mazungumzo ya amani na viongozi wa Taliban kwa nia ya kumaliza mzozo uliodumu kwa miaka 18. Waziri wa mazingira wa Tanzania jana ametofautiana na mwenzake wa utalii kuhusu mpango wa kuweka treni kwenye mlima wa Kilimanjaro.
Na kwa hizo habari kutoka Tanzania, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote wanaofanikisha matangazo haya, ikiwa ni pamoja na mwelekezi hapa studio Diodon Chubahiro, jina langu ni BMJ Mrethi, nimeshirikiana na Harrison Kamau. Kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia siku njema kutoka hapa Washington.